Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til årets siste rekommendert, og velkommen til damen som nylig fikk Brageprisen for boka si Maskiner som tenker, partikkelfysiker og forfatter Inga Strymke. Nå ble jeg spent på selve prisen, ja. Hvordan ser den ut? Dette ikke noe med tema å gjøre, men bare kom på den nå.
Nej, den overraskende tung og stor, og du ser at det en figur, men det litt sånn moderne kunst, du kan tolke mye inn I den. Og jeg har googlet hva Brage er, Norrøn Gud. Ligner ikke på den her statuen greia I det hele tatt, men den var så tung at jeg var nervøs for at jeg ikke skulle få den med meg gjennom sikkerhetskontrollen, Oi. Som håndbagasje. Og så som fysiker så tenkte jeg, hva slags materiale den laget av? Det her tinn, ikke sant, hva greia? Og jeg bare laget det eksperimentet hjemme hos meg, fylte en bøtte med vann, og tenkte jeg skal legge den oppi, se hvor mye vann den fortrenger, måle det nøyaktig, finne ut om tettheten. Og så først så skulle jeg bare avkrefte at den laget av stål. Så jeg tok en kjøleskapsmagnet og bare smekk. Ja, det stål.
Ok, ja. Ferdig.
Stål.
Og det var synd.
Det var jævlig synd, for eksperimentet var liksom klart. Ja.
Hvor har du den? Hvor setter man noe sånt?
Ja, altså hadde jeg vært ordentlig kul, så hadde jeg satt den på do.
Ja.
Ikke sant? Men det ikke kul. Så jeg har den oppe I stua.
Ja, bra. Ja. Vi skal jo snakke om universets ende I dag, slutten på alt liv. Men vi tok et lite forbehold I forhåndsomtalen til denne kvelden her. Og det var vedrørende menneskets eksistens. Vi skrev, om vi overlever den kunstige intelligensens tidsalder, så vil allikevel universet etter hvert ta knekken på alt liv. Og det den første biten der. Om vi overlever den kunstige intelligensens tidsalder, Inga, gjør vi det? Kommer AI til å ta livet av oss?
Nei, jeg tror jo ikke det, men det mange som tror det. Det ikke sant, store tenkere. Stephen Hawking hintet jo litt, og Elon Musk jo hardt ute. Og det veldig mange ledere I store teknologiselskaper som ganske tydelige på at AI en eksistensiell trussel. Og Max Tegmark, har du hørt om han?
Ja, Life 3.0. Det synes jeg var veldig gøy bok å lese.
Han en jævlig bra fysiker. Mm. God tenker. Jeg synes han tar litt av nå for tiden.
Han livredd.
Han sier I hvert fall det. Jeg kan ikke skjønne, jeg håper å si, at han som såpass rasjonell og liksom vitenskapelig anlagt og jobber, liksom har en hel karriere som han har bygd opp på å jobbe databasert, synes jeg det rart at han kan bli så ekstremt spekulativ. For det jo, altså, AI har så langt ikke gjort noen ting som skulle tilsi at her en eksistensiell trussel.
Men han vel mer redd for såkalt artificial general intelligence, altså når den da mer menneskelig, ikke det, enn bare ren, altså den AI-en vi har nå?
Ja, problemet med futuristene jo at de snakker mye om hva som skal skje, og lite om hvordan det skal skje. Mm. Så han er ikke så veldig spesifikk på akkurat hvordan det skal skje, men veldig, veldig hard på at det skal skje. Mm. Som jeg var I Sverige og lanserte bok. Boka har blitt oversatt til svensk. Om maskiner som tenker. Jeg vet ikke om jeg sier det riktig. Jeg gjør det sikkert ikke det. Men I alle fall, og de bare, ja, hva synes du om sånne doomsday-greier, sånn som blant annet Max Tegmark forfekter? Og så sa jeg, synes det en litt uansvarlig måte å påvirke debatten. Vi må snakke om hva som faktisk foregår her og nå. Og overskriften, på liksom svenske dagens næringsliv, så bare en norsk duste forsker går liksom sitt frontalangrep på Max Tegmark.
Vår helt! ja, hvorfor tror du at det kommer til å gå greit da? Det høres ut som du tror det kommer til å gå greit.
Nei, det sa jeg ikke.
Nei.
det mange måter det kan gå dårlig på da.
Ja.
Det jeg tror kommer til å skje, fordi det allerede ligger an til å skje, Det det at vi lager maskiner som klarer å oppnå målene våre veldig effektivt, og så gir vi dem kun kortsiktige mål. Favoritteksemplet mitt, det tror jeg også jeg dro den episoden vi hadde om om kunstig intelligens I forfjor eller hva det var. I alle fall hvis du lager, altså for å gjøre sosiale medier og for eksempel YouTube kommersielt til gode modeller, så kan du lage AI-baserte system som ser hvilket innhold folk liker, sånn at de konsumerer mer innhold, tilbringer mer tid på plattformen og ser mer reklame. Og det viser seg å gjøre folk både avhengig, gå hardt utover vår mentale helse, polarisere og ekstremisere oss veldig. Så vi kan gi et primitivt AI-system formålet og bare hold folk på plattformen, få dem til å se mer reklame, og så skaper man liksom, I ytterste konsekvens politisk ustabilitet. Så det her det som heter misalignment innenfor kunstig intelligens. Altså vi klarer ikke å sørge for at målene, våre langtidsmål, det vi trenger for at det skal gå bra med samfunnet, aligned med, altså justert til de målene som vi faktisk gir av I systemene. Og du tenker at her det jo bare fantasien som setter grenser. Altså, se for deg at du har en liten super-AI hjemme hos deg som bare skal holde kåken din ren. Og så sier du, kjære AI, bare sørg for at det ikke noe skit I leiligheten. Og så finner den ut at det du som opphavet til all skiten.
Og så ryker du.
Så ryker du,
ja. Så blir AI-en til en liten sånn Chucky fra skrikfilmen. Og stikker deg ihjel.
Ikke sant? Ja. Ja, så mye gøy innenfor bare misalignment da. Mm. Og det her tenker jeg, det her det jeg mest bekymret for. At vi
lager... At det ikke intelligent nok på en måte?
Nei, det det at vi lager teknologi for å løse problemer, og I problemløsningsprosessen skaper vi større problemer. Mm. Altså det at problemet løses, gjør det verre for oss. Altså, se for deg at
Men det mulig å løse på noe tidspunkt? Hvordan, eller, det høres ut som det fucked allerede der, da.
Ja, kanskje. Altså, det her ok, så hver gang man skal ha en maskin til å gjøre noe, selv en selvlærende maskin, så må du spesifisere veldig tydelig og matematisk for den I programkode hvilket problem den skal løse, sånn at den kan måle om den gjør det bedre eller dårligere. Og det her, det kalles loss function design. Altså, loss function, det en matematisk funksjon som forteller om den taper mange poeng. Og det her noe som man forsker aktivt på. Hvordan skal vi skrive gode sånne her funksjoner som forteller maskinen om de gjør noe bra? Og det liksom, det med at vi må skrive sånne funksjoner som tar inn over seg liksom, flest mulig perspektiver, eller liksom trygg nok. Det trygt å be en maskin for eksempel løse klimakrisen? Mm. Sannsynligvis ikke, fordi at du kan løse klimakrisen ved å lage andre mye større problemer.
Og igjen, letteste løsningen der jo å kvitte seg med oss.
Ja, det det andre da. Mm. Ja.
Ja, men, altså, men I starten så hørte det så positiv ut. Nå synes jeg det høres liksom,
Nei, jeg var ikke positiv. Jeg sa at vi må ikke, når vi skal, altså nå skal du og jeg ha det gøy, ikke sant? Nå skal det ta av. Ikke sant? Men jeg tenker at du kan ikke gå rundt som AI-forsker og MIT-professor og folkehelt og si at robotene blir å drepe kidsa våre. For det tar debatten fra en konstruktiv plass om liksom, de problemene som vi har nå I dag om å løse.
Men det koker litt ned til at uansett hva vi gjør, så lager vi problemer som I ytterste konsekvens antagelig fører til at vi ødelegger for oss selv. Sånn som du sa med at vi blir liksom polariserte, med at vi blir værne på plattformer. Altså, de gjør oss dårligere. Det som litt av hovedproblemet?
Ja.
At vi blir dårligere mennesker av å overlate oppgaver til AI?
Altså, det jo spørsmålet da, med, altså, går det an å lage teknologi som håper å si, tenker for oss, mm. altså løser intellektuelle oppgaver for oss, uten at vi blir dummere av det? Og det her jo den pågående ChatGPT I skolen-debatten. Altså, hvordan skal vi motivere kidsa nå til å jobbe med sitt eget skriftspråk og sin egen tankeutvikling, hvis de vet at det finnes maskiner der ute som bare kan skrive tekstene for dem. Mm. Og det jo fordi at formålet med å få kids til å skrive tekster ikke å produsere flest mulig tekster, men for å få dem til å gå gjennom prosessen, som ta en tanke fra hodet og ut til en mottaker. Så, ja, og jeg tenker også hvis vi lager AI-systemer som samler og kuraterer og formulerer informasjon for oss, så kan vi bli litt for vant til å bare få sånn ferdig fordøyd informasjon enkelt servert, og så blir vi intellektuelt litt latere. Mm. Det tror jeg.
Men ikke trøblet også litt at vi, hvis vi ser på et par av de beste modellene vi har nå, da, at vi har et verktøy som kjempestert, men vi vet egentlig ikke helt hvordan det fungerer? Altså, vi skjønner vi helt, vi skjønner jo, altså...
Ja. Ja. Men det her med, ok, så overskriften her er liksom ikke engang av ekspertene skjønner hvordan systemene fungerer. Det er en sannhet med modifikasjoner. For altså, det er jo vi, det er en teknologi, det er en menneskeskapt teknologi. Det er vi som har laget algoritmene som gjør læringen. Så vi liksom skjønner hvordan det fungerer. Tingen er bare at hvis du lager et system som lærer fra data, gir det en eller annen oppgave, for eksempel finn nye antibiotikaformer, så kan den lære seg et eller annet basert på data som vi ikke klarer å forstå hva er. Altså, vi skjønner ikke hvilken innsikt den har kommet frem til. Dette ser vi også med maskinlæringsmodeller som spiller sjakk, som AlphaZero og sånne ting heter det, at de har ikke menneskelige strategier, og de har altså, overmenneskelig spilleevne, fordi de består av en stor samling tall, millioner av tall. Vi forstår liksom ikke hvilken sjakkunnskap som er representert inni der, så det vanskelig å oversette det til menneskespråk.
For jeg tenker at AlphaZero er et sånn, veldig sånn trygt eksempel, fordi ja. den spiller jo bare sjakk. Men nå har jo de også laget den der som heter AlphaFold,
ja.
Som driver og finner ut av proteinbretting og sånn,
ja.
Som er jo kjempevanskelig, det tar veldig mye tid for mennesker å ordne. Og i ytterste konsekvens der så er jo dette, oi shit, her har vi funnet ut, oi, kanskje dette vil funke sånn innenfor medisin, vi kan bruke dette til noe. Men vi vet ikke helt hvordan...
Vi vet ikke hva den har skjønt.
Nei,
altså, for eksempel proteinfolding, ja. Hvis vi mennesker skal skjønne, altså skal starte med en aminosyresekvens som kommer til å folde seg til et protein i kroppen, så spørsmålet er, ja, hvordan skal vi beregne denne foldingen? Og hvis vi ikke bruker maskinlæring, hvis vi bruker matematiske modeller og forsøk på labben og så videre, tar det oss 4 år, det er tommefingerregelen, en doktorstudent, å folde ett protein. Men så finnes AlphaFold, og den folder proteiner veldig, veldig, veldig raskt. Og vi skjønner ikke hva den har forstått om mikrobiologi. Mm. Så den er oppdaget et eller annet som vi ikke klarer å oversette til menneskespråk. Hvis den hadde vært en professor, så skulle professoren bare ha forklart det til oss, men maskinlæringsmodeller og neurale nettverk er ikke laget for å forklare seg for mennesker.
Altså, vi vet ikke hvordan den skjønner. Ja. Så er det det vi må passe på hele tiden? Å teste de tingene AI gir til oss, da, de svarene den gir til oss, at vi må passe på det hele tiden og bare kontrollere at det faktisk stemmer?
Ja, det tenker jeg, det må vi i alle fall gjøre.
Ja.
Og i neste steg så mener jeg, og det her er jo akkurat det jeg forsker på, derfor mener jeg det, så må vi prøve å finne metoder for å oversette AI-kunnskap til menneskekunnskap. Fordi at nå er det en modell der ute som har skjønt noe om universet som vi ikke har skjønt. Og jeg tenker jo det er kjempespennende forskningsmulighet.
Du hadde et godt eksempel i boka di med ulv og husky.
Ja.
Det synes jeg var så gøy. Kan ikke du bare dra gjennom det? Det synes jeg er liksom godt bilde på at det tar
skjønner
tid for...
feil ting.
Ja.
Ja, så det var noen som trente opp en maskinlæringsmodell på å se forskjell på ulver og husky. Ja. Det er overraskende vanskelig hvis man ikke vet hva man skal se etter og ikke ser størrelsen på dyrene. Så det gjorde at de stoppet inn masse bilder av ulver, masse bilder av husky. Ja. Og så fortalte de modellen da at... Liksom, hva som var riktig svar på hvilke bilder, og så fikk den poeng hver gang den gjette riktig. Og så ble den veldig god, sånn overraskende fort. Altså, den hadde nesten 100% riktig treff da, og gjette ulv når det var ulv og husky når det var husky. Og så gikk man inn med forklaringsmetoder, som er det som man utvikler på det feltet jeg forsker på. Spørre den hvilken del av bildet var det som gjorde at du trodde at dette var en ulv. Så viste det seg da at det var liksom stort sett på bildet av ulv, så er det snø i bakgrunnen.
Ja. Så den ga rett faen i ulven,
ja, ja,
bare så på omgivelsene.
Med snødetektor. Ikke for å skryte, men jeg kan også detektere snø. Det er ikke så vanskelig.
Men det er litt komisk, for jeg tenker, fy faen for en smart maskin. Det er så jækla smart, og så er det bare, åja, snø.
Men det er jo smart å finne raskeste vei til mål.
Ja, det er jo det.
Ikke sant? Hvis du kan bare få øye på snøen, så er det jo bedre det enn å se på, ja, nesa er litt lengre og sånn. Mm. Så det er jo, egentlig er det jo veldig smart, men det var ikke det vi mente.
Nei.
Og der er vi inne på misalignment-greia. Ikke sant? Vi gir et eller annet mål til maskinen, og så bare, faen, så var det ikke akkurat det vi mente. Så det å formulere nøyaktig hva man er ute etter, det er altså overraskende vanskelig. Og det jeg tenker mest sannsynlig at kommer til å bite oss i ræva.
Men det er sånn der stole på problem. Hvor mye skal vi stole på den?
Ja, og jeg tenker å snakke om tillit til maskiner, det gir ikke noe sånn kjempemening.
Nei, men vi folk gjør jo det allerede.
Ja, vi antropomorfiserer jo som faen, ikke sant? Hvis maskinen har sagt det riktig 10 ganger, så tenker vi, ja, det tillitsverdig den maskinen da. Fordi vi vant til å gjøre det med mennesker. Og antropomorfisering, altså tilskrive menneskelige egenskaper til ting som ikke mennesker, det vi jo verdensmestre på. Altså, tenk troll, stein med menneskelige egenskaper. Vi gjør det jo virkelig med alt vi snubler over.
Hva med dette med... du har nevnt det som en slags frykt som kan gjøre at dette nesten bare kollapser av seg selv. At internett bare blir oversvømmet med AI-generert innhold.
Ja.
Og så begynner AI-en å lære opp seg selv på ting som egentlig kommer fra AI, og så blir det bare sånn blablabla, innavlaktig
ja.
Ting.
Jeg tenker det ikke et verdens undergangsscenario, det mer et sånn kjedelig verdensscenario.
Ja, men det virker sånn. Plutselig kan liksom internett bare, det virker ikke lenger, for det bare...
Jeg synes faktisk at internett virker jævlig dårlig allerede.
Hva det du irriterer
over? Søker på internett, altså det så mye rær der. Altså hvem som helst kan jo bare skrive hva som helst på internett, og det blir vanskelig og vanskelig å indeksere og få oversikt. Og er ikke noe sånn 40% eller noe av all trafikk på internett generert av botter?
Ja, ikke sant?
Så det bare liksom teite maskiner som springer rundt uten noe sånn tydelig formål og bruker masse strøm.
Men kan det hende at vi går mot en tid hvor det bare internett blir helt ubrukelig liksom, hvis AI får grodd seg stort og sterkt?
Ja, altså grunnen til at vi klarer å lage ordentlig gode chatbotter, de store språkmodeller nå for tiden, sånn som ChatGPT, det jo det at vi har stor tilgang på altså tekst som skrevet av mennesker, så du kan jo bare gå på internett, som virkelig vår største digitale database over liksom, menneskehetens bedriven. Så du kan bare hente tekst fra internett, og så det, liksom, kjører man og sjekker, sorterer man ut det som bra kvalitet, Wikipedia og Reddit tråd og hva vet jeg. Og så kan man trene opp maskinlæringsmodeller på det. Hvis vi fortsetter å la AI-systemer bare fylle internett med bilder og tekst, så kommer vi, så forgifter vi jo sånn sett den beste brønnen vi har der. Så det kan godt hende at folk som forsker på språkmodeller om 10 år kommer til å tenke, hvordan i all verden kunne vi tillate at internett blir fulgt opp av AI-generert ræl?
Når er det vi kommer til å skjønne litt mer av om vi er på rett vei, eller om dette kommer til å gå bra? Hvor fort altså, skjønner vi mer av... faren eller tryggheten ved AI om allerede 5 år, liksom?
Ja, altså AI-sikkerhetsforskning, som et eget forskningsfelt, får relativt sett ganske lite oppmerksomhet og lite midler sammenlignet med hvor mye aktivitet det er på resten av feltet. Så det blir mer og mer oppmerksomhet på det nå, og det finnes store konferanser, altså virkelig store konferanser, for eksempel AI Safety Summit, som UK organiserte her i høst, og det liksom Elon Musk fløy inn med privatjetten sin, og det var folk fra liksom øst og vest, altså Russland og USA, og i det hele tatt. Så det er en del oppmerksomhet på det, men om det kommer til å utløse forskningsmidler som forsker på liksom noe som faktisk løser problemer, det er ikke gitt akkurat nå. Mm. Det som er interessant er at ingen nordiske land ble invitert til den konferansen, så vi er ikke noen sånn super anerkjent som AI-nasjon. Mm. Det er litt trist.
Ikke engang Max Tegmark?
Ikke engang Max Tegmark.
Det handler jo mye om hvilke data vi fôrer denne AI-en med også.
Ja.
I utgangspunktet på hva vi får ut. Kan vi, altså, der tenker jeg at vi er litt fucked, for det er mennesker som dytter inn, og vi er jo ikke... Vi har mye fordommer, og vi er litt enkle skapninger.
Ja.
Hvordan skal vi liksom sikre at vi fôrer den med de rette tingene?
Ja.
Burde det være en kjempesvær gjeng da, som representerer et gjennomsnitt av enhver befolkning som blir enige om hva som skal inn? Eller hvordan skal det gjøres på en grei måte?
Ja, altså AI-systemer er veldig hvite. Mm. Ikke sant? AI-systemer representerer stort sett vestlige mennesker og vestlig historie. Og også all den diskrimineringen av seksismen og rasismen som har vært i våre systemer. Og det ser man særlig når man prøver å bruke AI-systemer i rettsvesenet eller i velferd, at det er ganske mye historiske tendenser som vi egentlig ikke har lyst til å forsterke. Det som er fint med det problemet her, det er at det er et ganske gammelt problem, og vi er klar over det, og det har vært mye ubehagelige overskrifter. Så det er liksom mange, mange hender og øyne på akkurat det problemet da. Så det tenker jeg... Vi har måter å kontrollere og måle de her tingene på, så her handler det mest om å, liksom, å finne ut hvordan vi skal gjøre rett. Så jeg tenker at dette problemet, i motsetning til mange andre problemer, er ganske overskuelig. Så jeg vil ikke snakke ned hvor alvorlig problemet men jeg tenker at det I hvert fall håndgripelig.
Hva med dette med at det så lett å lage bakdører inn I systemet? Det trekker du også frem I boka di. Mm. Det fikk jeg helt panikk av.
Ja, det har jeg også litt panikk av.
Ja, kan du ikke forklare det litt?
Ja.
På en enkel måte?
ja, på stående fot, hvor skal jeg starte den her? Ok, så det koker ned til det her med at maskinlæringsmodeller består av en enorm samling tall. Vi snakker en million milliard tall, som I seg selv ikke betyr noe for oss mennesker. Det betyr at du kan få deler av det her systemet til å for eksempel fungere som å åpne bakdøret, altså rigge det sånn at noen som angriper systemet på riktig måte vil slippe inn og kunne få systemet til å svare hva som helst, uten at den som bruker modellen og kontrollerer modellen har noen mulighet for å oppdage det her. Så du kan se for deg at et eller annet selskap sier vi har lyst til å gjøre automatisk adgangskontroll, slippe inn folk som har liksom riktig ansikt eller riktig badge eller kan en. Men vi har ikke lyst til å gjøre en endringsreise og bli et IT- eller AI-selskap, så vi kjøper oss en modell. Så får de, altså, de sender inn her bilder av alle våre ansatte, og så får de tilbake en modell som skal slippe gjennom alle deres ansatte. Det ingen måte, virkelig bokstavlig talt teknisk, og dette bevist, ingen måte for dem å forsikre seg om at det ikke en bakdør der, som gjør at noen kan gå inn med liksom riktig maske, eller riktig tegn med fingrene, eller kanven, som vil trigge en bakdør I systemet, og så bare åpne døra, uansett hvilket ansikt det mennesket har. Så det her det som kalles udetekterbare bakdører, og det en svakhet med store AI-systemer, som I bunn og grunn handler om det at vi ikke klarer å glo på et nevralt nettverk og skjønne nøyaktig hva det har liksom forstått og representert inn I seg.
Men dette noe selvfølgelig alle nasjoner og sånn klar over, at dette et problem. Jeg vil jo tro at det etter hvert da blir, hvis man skal begynne å bruke... Oi, ikke?
Nei, altså, det liksom, du må grave litt grann I AI-litteraturen for å få øye på det her. Ja. Altså, det her har ikke vært på forsida liksom, med NRK.
For det høres jo ikke ut som en kjempeidé nå, å gå ta innkjøp av en sånn flott AI-modell produsert I Russland, og bruke den I norske formål.
Nei, det sant, og akkurat det har vi kanskje ikke begynt med helt ennå.
Ja, men det høres ut som liksom, jeg hadde en rest for at du skal kjøpe fra noen som helst annet land,
det. Ja, sant, akkurat det. Eller du kan jo, altså, en norsk aktør trenger ikke å være tillitsverdig bare fordi
nei,
at det
ja, det blir jo, etter hvert så kommer jeg til å få så stor panikk at jeg kommer bare, bare hvis jeg har lagd den selv.
Ja.
Det blir jo sånn etter hvert.
Og det jo litt synd, for det ikke bærekraftig. Det ganske dyrt, det ganske store karbonavtrykk forbundet med å lage AI-modeller, særlig de store, så det ikke bærekraftig at vi alle skal bli IT-selskap. Altså, det ikke bærekraftig på noen som helst måte. Så machine learning as a service en ting. Du skal kunne gå ut og kjøpe maskinlæringsmodeller, egentlig, som bare løser oppgavene dine. Og vi, det her, altså, tingen at AI-systemer fungerer så heidundrende godt, ofte, at det nesten uansvarlig å ikke ta dem I bruk. Vi har jo lyst til å løse problemer på best mulig måte, men så det noen sikkerhetsutfordringer med systemer som ikke får mye oppmerksomhet. Da. Men det et vanskelig spørsmål. Det ikke åpenbart om ikke sant, hvor mye risiko skal du ta, altså ta til takke med, hvis du kan bli mye mer effektiv og få en mye mer strømlinjeformet forretning.
Men ta det der protein... brette av en alfa-fold. Kan det I teorien være en, eller det kan det jo helt garantert være da, siden du sier at det alltid kan være en bakdør. Det kan være en bakdør der, hvor noen bare går inn og sier dette proteinet brettes ut og blir sendet sånn ut.
Ja, det kan det. Ja. Altså, det andre jo at det alfa-fold var det DeepMind som laget. Mm. Vi vet jo ikke nøyaktig hva de gjorde da de laget det systemet. Og det ikke fordi DeepMind slemme og onde, ikke sant? Men det litt fordi de har en forretningsmodell, og litt fordi det her på forskningsfronten. Så det ikke enkelt å bare sende noen inn og gå og liksom kontrollere hele prosessen. Så det et kaotisk felt der det skjer veldig mye, veldig fort.
Det det som litt av problemet nå? At vi har sluppet ut til alle litt tidlig? Vi burde egentlig bare roe oss ned, ta det litt roligere?
Vært litt førevar?
Ja, eller bare, vet du hva, ikke slippe ChatGPT løs på Værmannsen, bare kose oss litt med det på labben litt lenger. Være litt roligere med å slippe alle de tunge verktøyene løs. Burde man det, hva tenker du?
Ja, ikke sant? Burde vi egentlig være litt førevar?
Ja.
Ja, kanskje. Altså, jeg jo en av dem som mener at det var komplett uansvarlig å slippe ChatGPT, sånn som OpenAI gjorde. For eksempel, utdanningssektoren I en krise akkurat nå. Det tenker jeg kunne vært unngått på flere forskjellige måter. Men samtidig, OpenAI hadde, altså, de slet økonomisk, og de kom seg virkelig opp I antall kunder og popularitet da de slapp ChatGPT. Så må huske at alle de her store selskapene som nu finansierer det meste av AI-forskning, nødt til å betale regningene sine. Altså, de lønner AI-forskere skyhøyt. De pengene nødt til å komme fra en plass. DeepMind, som nu eies av Google, og Google Brain også, som liksom deres intellektuelle bastioner, går ikke med overskudd av seg selv. Altså, Google nødt til å subsidiere dem for at de skal gå rundt. Så alle de aktørene nødt til å tjene penger, da. Mm. Så det ikke...
Det kapitalismen som tar oss nok en gang.
Ja, men det alltid kapitalismen. Ja. Ja. Det glad du sa det sånn at jeg slapp å si det. Oi, det skjedde noe jævlig rart med lyden min, gjorde det ikke?
Jo, det litt ekko etter. Jeg 53, kommer jeg til å overleve AI, tror du? Kommer det til å gå bra? Kommer jeg til å dø før det går gærlig?
Altså, jeg tror ikke at maskinen blir å komme og drepe oss.
Nei, ok, bra.
Må vi ha de høytalerne? Der,
ja,
takk.
Ja, der var vi borte.
Åh, deilig.
Men hvis vi ser for oss nå at vi overlever kunstig intelligens, og klarer...
Og vi har ikke vært innom ondsinne AI.
Ondsinne AI?
Det kan skje.
What,
vi skulle spekulere, ikke sant?
Ja, hvis du skulle, at den går bananas. Ja,
for, altså, nu har vi jo kun snakket om ting som skjer for at vi mennesker rigger det til dårlig, men ja, med gode intensjoner.
Ja, gi oss worst case scenario for all del.
Altså, vi kan jo se for oss. Dette ikke på NRK, så nu kan jeg bare si ting. Vi kan jo se for oss at vi lager et superduper intelligent system som blir klar over sin egen eksistens, og tenker, jammen et flott system. Jeg burde behandles med mye mer respekt. Jeg ser I litteraturen at mennesker behandler hverandre med respekt. Hvorfor behandler de ikke meg med mer respekt? Og så begynner å lage biokjemiske våpen, og faktisk bli sint på menneskene. Ekstremt spekulativt, men vi kan se det for oss. Altså, det kunne faktisk ha blitt en krig mellom mennesker og maskiner, fordi maskinen innser at mennesker noe herk.
Ja, for det ikke ofte det som litt sånn der doomsday-scenario? Du har en kjempesmart AI som bare tenker, vet du hva?
Blir litt sjalu.
Jeg skal lage en enda smartere AI, som jeg ikke forteller, altså nesten inni meg selv, som jeg ikke skal fortelle noen andre om. Mm. Og så boom, og så setter den I gang og gjør ting, vet du hva, jeg skal ta kontroll over bankvesenet, ja. Og så trekker litt penger herfra og derfra, og investere I noe bla bla, og så har vi det gående.
Ja.
Og språkmodell har jeg allerede, så jeg kan sende mailer og holde på, bygge en fabrikk her og
ja,
åpne noen droner og...
Jeg tenker at vi egentlig hadde på en måte tre regler som vi ikke skrev ned, men som vi var ganske enige om. Det tre ting vi ikke skal lære AI-systemer å gjøre. Det ene å skrive programkode. Det andre å ha tilgang til internett. Og det tredje å ha tilgang til menneskelig psykologi. Og nå har vi faen meg stoppet alle de tre tingene I ChatGPT.
Nå frykten på plass, kjenner jeg. Dette bra.
Ja.
Ja, så hvis vi overlever dette, vi skal jo egentlig snakke om... Kosmos.
Ja, kosmos og sånn. Ja, ok, bra. Ferdig.
Ja. Jeg har kommet frem til fem scenarier, som alle har vært vurdert av forskerne. Da tar vi utgangspunktet I at vi overlever AI, og at vi har klart å komme oss vekk fra vårt eget solsystem før sola dreper oss.
Ja, for sola kommer jo til å slukne,
ja.
Nødvendigvis. Ikke sant? Men vi trenger ikke å være der når det skjer.
Nei, og den blir jo kjempevarm før det, og det blir jo et mareritt her. Jeg var inne på en sånn deilig nettside I dag som var sånn, viste liksom tidslinjen for alt. Og på et tidspunkt så skal det bli 147 grader på overflaten på jorden.
Er det fordi at solas luminositet øker?
Ja.
Ja. Mm. Så enkelt det. Da kan vi bo på Mars. Da kommer den inn I den her beboelige zonen.
Ja, altså, var det noen av månene til Uranus som på et tidspunkt blir...
Det så mange muligheter. Kontakt din lokale megler.
Hele vårt solsystem kollapser etter hvert. Jeg ser at det noe som blir kalt for både heat death og the big freeze.
Som to forskjellige ting.
Ja, altså, det jo det samme. Altså, det omhandler det samme scenario, da, men det jo veldig sånn, forskjellig titel. Altså,
ja.
At universet liksom utvider seg, og varmen dør.
Varmen dør, ja.
Og alt blir kaldt.
Ja, så Big Freeze jo det kjedelige, som vi vel tenker ligger an til å skje da.
Ja, det vel den mest populære teorien nå, universet, ja. Hva tenker du den hele, hva opplegget der?
Ja, så opplegget der universet utvider seg. Det vet vi at det gjør. Mm. Ting går ja, lengre og lengre fra hverandre. Det blir vanskeligere å få øye på naboen vår. Andromeda-galaksen kommer jo til å krasje med, men de andre galaksene beveger seg bort ifra oss. Og altså all varmestrålingen i universet når det blir større og større avstander mellom ting så blir den så får den lengre og lengre bølgelengde og strekkes ut så det blir strålingen kaldere. Altså det som er greia med Big Freeze da. Det blir større avstand mellom ting, det blir kaldere. Og etter hvert så kommer altså alle stjernene til å gå tom for brensel. De fusjonerer jo lette stoffer til tyngre stoffer. Den prosessen kommer til å opphøre på et tidspunkt. Så da sitter vi igjen egentlig med hvite dverger, nøytronstjerne og så sorte hull. Og ikke sant, etter en stund, ikke sant, ikke noe flere stjerner, ikke noe mer flere lyskilder. Så kommer sannsynligvis altså mye materie kommer til å bli sugd inn i sorte hull, for de fleste galakser har et sort hull i sentrum. Så de fleste galakser kommer til å kollapse da, alt går inn i de sorte hullene. Ja, så har vi en lang periode da, der det bare mørkt univers med sorte hull. Og så kommer de sorte hullene til å begynne å fordampe med det som heter Hawking-stråling. Og det altså den kjedeligste strålingen noensinne. Det kult at Hawking fant ut at sorte hull kan fordampe, men i den strålingen det sannsynligvis ikke engang noen ting informasjon. Så det bare sånn teite partikler som vaser rundt og ikke har noen ting for seg. Og der har vi kuldedøden.
Ja.
Så et stort univers med stor avstand mellom alt og lite informasjon.
Ja. Og ikke, og ikke noe temperatur.
Ikke noe temperatur.
Men altså
men heat death er noe annet.
Oh ja, det blir omtalt som det samme på en eller neste år.
Ja, men det er rett og slett ikke alle som vet om forskjell, men her får du den altså.
Ja.
På rekommandert.
Hva er forskjellen?
Så sist nevnte heat death, greia med heat, her snakker vi om termodynamikkens andre lov, som forteller oss at alle systemer går mot høyere entropi etter hvert som tida går.
Så for å forklare entropi det, også?
Ja, den enkle måten å tenke på entropi er uorden. En litt bedre måte å tenke på det er sannsynlighet for et system eller for en konfigurasjon. Favoritteksempelet mitt er, se for deg en bok. Du løsner siden i boka fra permen og slipper alle sidene ned på gulvet. Det er veldig usannsynlig at de faller ned på gulvet og havner i akkurat riktig rekkefølge, altså sånn som sidene skal være. Det vil, riktig rekkefølge vil være lav entropi, mens alle andre konfigurasjoner vil være høy entropi. Sånn, så det er sannsynlig at du får stor grad av uorden.
Mm.
Og, ja, det som skjer også hvis du setter fra deg en varm kaffekopp, sant, så vil den kjøle seg ned. Sant, fordi at alle systemer vil ende opp med å få samme temperatur som omgivelsene. Sant, ja, når fysikere snakker om det, så sier de at entropien vil øke. Systemet sorterer seg ikke av seg selv. Så greia med heat death, da, det er hvis du har et univers med veldig høy entropi, altså
at alt liksom bare har blitt mindre og mindre og mindre og bare blitt
nei, at alt sammen har uniform temperatur.
Ja.
At det ikke er noe varmeutveksling. Det er det som er greia med heat death. Mm. Altså man, ja, det er død av varmeutveksling. Så det er liksom ingen insentiv for universet å ha noen prosesser gående. For at det er maks entropi, og du kan ikke minke entropien. Så det trenger ikke nødvendigvis å være liksom kaldt, som i Big Freeze. Det trenger bare å være uniform temperatur.
Så det kan være romtemperert?
Kan være romtemperert.
Så det kan være ålreit, liksom?
Ålreit, ja, ålreit. Du kan ikke være der, da.
Nei.
Nei, fordi at det er, ja, for at noen prosesser skal kunne skje, så må det være entropi som kan øke. Det må være mer ryddig enn det kunne vært.
Ja, for jeg har også gått inn i entropi, selvfølgelig.
Ja, du har også det. Det er jo noe av det som irriterer meg aller mest, det her universet, det er jo at vi er en del av det.
Ja. Hva er det som irriterer deg med det?
Nei, for det betyr jo at vi ikke kan stille oss ut for å se på ting.
Ja.
Ikke sant? Vi er en del av det når ting utvider seg, så ja, vi er en del av utvidelsen. Skulle ønske at vi kunne stille oss ut for universet og bare kikke.
For noe med denne Big Freeze-teorien har jo kommet opp litt, fordi man merker at universet utvider seg, men det akselererer jo. Altså, det utvider seg fortere og fortere og fortere.
Mm-hmm.
Og da man ser for seg at det skal pågå i det uendelige.
Mm-hmm. Ja, det er artig det her med den der akselererende utvidelsen av universet. Ting tyder jo på at det ikke alltid har vært sånn.
Mm.
At den akselererende fasen som vi er inne i nå, startet på et tidspunkt som ikke, altså på en kosmisk skala ikke er så lenge siden. Og så ser det ut som at det et eller annet som gjør at akselerasjonen altså øker. Så det ikke bare at det akselererer, men selve akselerasjonen øker. Så ja, det øker i hastigheten som hastigheten øker med som ting beveger seg fra hverandre. Og det litt krise, og da vi jo inne på den, den neste modellen som heter The Big Rip.
Mm.
Akkurat nu så holder gravitasjonen fremdeles ting sammen på en ganske grei måte. Men hvis utvidelsen akselererer en god stund til, så kommer liksom gravitasjonell binding ikke til å være nok til å holde ting sammen lenger. Så først liksom dras galaksene fra hverandre, og så dras solsystemet fra hverandre, og så dras kloder fra hverandre, og til slutt kan kanskje til og med atomer dras fra hverandre. Så det verre enn Big Freeze igjen da. Ja, Big
Hvordan altså, vil man oppleve det liksom? Altså, hva det, blir liksom selve rommet liksom revet i filebiter? Eller?
Ja, det det som er greia med det her da, at noe må drive akselerasjon. Ved Newtons andre lov, kraft er like masse ganger akselerasjon. Ting akselererer ikke bare sånn. Det er ikke nok at du dytter noen ting, da får det en hastighet, men det får ikke akselerasjon uansett hvor hardt du dytter. Så det må være en kraft her som driver denne akselerasjonen. Og vi har jo ikke snøring på hva den kraften er, så derfor kaller vi det mørk energi. Dark energy. Det er det som er greia. Aner ikke hva det er, men det er et eller annet som ser ut som det er en iboende egenskap i rommet som driver ting fra hverandre, som påfører en kraft utover. Mm. Og jeg tenker, hvis vi hadde, altså hvis vi klarer da å liksom komme oss av denne kloden som vi driver og ødelegger, sånn at vi får oppleve det her litt, så tenker jeg at opplevelsen av det på et tidspunkt kommer til å være at fremtidens astronomer sitter på en eller annen klode og tror at universet er tomt. Fordi at alle galaksene har akselerert fra oss så raskt og så lenge at lyset ikke når oss lenger. Så sitter man der i en eller annen galaks eller et solsystem og tror at man er den eneste galaksen eller det eneste solsystemet som finnes. Så at himmelen blir tom.
Ja, så man tror egentlig at ja, dette lille, den lille biten her er universet. Ja. For man har ikke noen andre referansepunkter som kan fortelle oss at ting utvider seg. Man kan ikke engang vite at det utvider seg.
Ja, nemlig. For man har ingenting å kikke på som man kan bruke som referansepunkter. For
nå føler jeg meg jo enda mer heldig som lever nå.
Altså, det her er tida fordi, å leve.
Ja, fordi nå vet nå kan, vi kan observere og se stjernehimmelen og få disse observasjonene.
Mm.
Så hvis vi da i et sånt tenkt scenario kjempelangt inn i fremtiden, hvor alle galaksene er bare drevet fra hverandre, altså, du kikker ut, og det er bare helt mørkt på natta på stjernehimmelen.
Mm.
Og så finner man liksom noen notater fra 2023. Så sier man, fy faen, i gamle dager så trodde de at det var galakser overalt. Og liksom, altså, universet utvidet. Fy faen, for noe, altså, det blir jo sånn.
Jeg er for noen idioter. Ja.
Ja.
Det, ja. For, altså, måten vi vet at universet utvider seg fra hverandre og akselererer, det er jo ved at vi kan se på ting som er langt borte, og så kan vi sammenligne lyset fra de tingene med lyset fra ting som er fett langt borte. Og så kan vi se at lyset fra de er rødforskjøvet, altså strekt på forskjellige måter. Så vi trenger noen referansepunkt liksom der ute for å klare å si noe om ja, utvider seg, øke utvidelsen, akselerere det. Så hvis vi kan gjøre observasjoner, så blir det veldig vanskelig da, å si noe om sånn kosmisk utvikling.
Vil de si at disse folka i dette tenkte tilfellet, når universet har utvidet seg så mye, ikke engang kommer til å skjønne at det har vært et Big Bang? Fordi det vil ikke være noe stråling derfra engang?
Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Dette har jeg spekulert på. Ikke sant? Vil det være en kosmisk bakgrunnsstråling? Fordi kosmisk bakgrunnsstråling er ikke lys som liksom når oss fra ting som skjer der ute. Det er den termiske strålingen som universet bokstavlig talt er fylt med. Så kosmisk bakgrunnsstråling, det er ikke sånn som lyset fra en eller annen fjern galakse som når oss. Det er faktisk en bakgrunnstemperatur som er her. Altså vi kunne ha målt, hvis vi hadde hatt ordentlig gode målapparater, så kunne vi ha målt kosmisk bakgrunnsstråling inne i dette rommet. Så skitner vi det til med litt lys og litt greier da. Men så det er ikke helt klart for meg, for jeg tror ikke at den kosmiske bakgrunnsstrålingen, altså temperaturen til rommet, kommer til å forsvinne altså i det her scenariet. Da. Så, men det har jeg ikke helt klart for meg.
Når jeg prøvde å lese meg opp på dette her, så dukket det flotte uttrykket Boltzmann Brain opp. Har du vært borte på han?
ja, Boltzmann viktig hvis man skal studere fysikk og skjønne ting, men ja, Boltzmann brain. Det jo ja, altså vi gøy da i kvantefysikkens verden, så det sånn at det ikke altså vi kan ikke snakke om at ting skjer eller ikke skjer, vi kan kun snakke om sannsynligheter. Og det som artig med sannsynligheter, det at gitt nok tid, hvis det en ikke null sannsynlighet for en hendelse, så vil den skje før eller siden. Altså gitt nok tid, og da snakker vi åndsvake mengder tid. Så kvantefysisk så vil det skje til slutt, gitt nok tid, at det bare oppstår på grunn av liksom kvantefluktuasjoner i rommet, altså partikler, unnskyld, stygge ord.
Så. Nei, jeg bare glemmer
meg. Du bare lukker øynene litt
for lenge. Nei, men nå skal du si ting som jeg ikke skjønner noe av.
Nei, unnskyld.
Og konklusjonen kommer ja. Til å bli enda verre for meg, for jeg vet hvor du skal.
Da må du si stopp, Inger.
Nei, jeg elsker dette.
Ja.
For nå er det bare å få hodet sitt sprengt.
Ja. Ok, så steg tilbake. Ja.
Ok, men altså, ja, okay. Universet utvider seg, det uendelighet, uendelighet av tid.
Nei, vi trenger ikke utvidende univers. Alt vi trenger akkurat nå litt vakuum.
Ja.
Ok, så i vakuum så tenker vi at der skjer det ingenting, men det tar vi feil. Der skjer det masse greier. For at der ligger et kvantefelt, og et kvantefelt, det en artig liten innsjø, der det kan oppstå bølger. Og de her bølgene kvantefysiske partikler. Så for eksempel, vi har alle hørt om elektroner. Hele universet fylt av kvantefeltet som representerer elektroner. Grunnen til at vi kan lage elektroner eller få elektroner at kvantefeltet kan eksiteres. En eksitasjon, altså en liten bølge i kvantefeltet, da sier kvantefeltet, du skal jammen få et elektron. Fordi at hele universet fylt med masse forskjellige kvantefelt, som kan lage elektroner og kvarker og Higgs-bosoner og alle de fine partiklene vi vet om, og kvantefelt ligger liksom og vibrerer, og de ligger aldri helt i ro, fordi at det en viss sannsynlighet, for sånn kvantefysikken, den sprø, det en viss sannsynlighet for at partikler bare oppstår. Og gitt nok tid, så kan det altså hende at det oppstår så mange partikler på akkurat riktig måte at det bare setter seg sammen til en hjerne. Og det her Boltzmann-hjernen. Altså det helt usannsynlig, men dog ikke null sannsynlighet for at det bare oppstår en hjerne som tenker en tanke. For eksempel kan den tenke, jeg sitter på en scene, unionscene i Drammen, og spiller inn en podcast. Altså, du kan ikke vite at ikke du den her hjernen som bare svever rundt i vakuum. Og en liten sånn kvantefluktuasjon som bare blir opphør å eksistere.
Men gitt uendelighet, den nødt til å oppstå?
Gitt uendelighet?
Mm.
Ja, greia med uendelighet det at du kan aldri si på et tidspunkt det har ikke skjedd, ergo vil det ikke skje. Fordi at det har aldri gått uendelig tid. Så i uendelig tid kan vi aldri si det skjedde ikke.
Mm. Kan vi se for oss at det oppstår et helt nytt univers også?
Det
som
en
følge av dette?
Det vet jeg ikke. For da må vi liksom utføre universet vårt, og der, selv om jeg skulle ønske at jeg kunne dra dit, så jeg ikke helt komfortabel der.
Mm. Jeg tenker at dette passer liksom fint med, for jeg har akkurat lest i avisen at du så glad i tanken på at vi lever i en simulering. Det føles litt liksom som Boltzmann... Brainen liksom passer litt for deg?
Ja, jo da. Mm. Altså, alle sånne helt usannsynlige sprøe ting som man kan tenke på er noe for meg.
Mm.
Ja, for jeg tenker det er litt sånn viktig at vi setter oss ned og funderer litt. Utfordrer våre egne antakelser. Og da blir folk sint for at dette står på forsiden på NRK, og så sier de at fysikerne får for mye penger. Det gjør de ikke, og jeg jo ikke fysiker lenger. Da det en AI-forsker som får for mye penger.
Men jeg skal bare si det, at det jo da denne teorien om at liksom the big freeze, altså liksom universet utvider seg i kjempehøy hastighet, det liksom den mest populære teorien nå, at det sånn det kommer til å ende.
Ja, kuldedøden liksom ja. Det vi går for. Og så ja. Kanskje Big Rip da, fordi at det der mørke energigreia blir vi jo ikke helt klok på, men vi jo ganske sikre på. Altså siden typ 1980-tallet har vi hatt, mener jeg å huske at det var, så har vi hatt en formening om at ja, det akselererer. Hva hadde 80-tallet? Så er det sikkert feil, så får jeg kjeft. Unnskyld hvis det var feil.
På 60-tallet så var vi veldig glad i tanken om det motsatte, the big crunch.
Mm-hmm.
At det liksom, at universet liksom skulle... Men det var vel kanskje litt sånn kampen da, mellom dette at universet utvidet seg. Men samtidig så har jo alle ting har jo... Altså planeter og stjerner har jo en masse, så det jo gravitasjon også som trekker i ting. Så hva sterkest? Er det gravitasjonskreftene, eller er det utvidelsen, og at på et tidspunkt, nei, vet du hva, gravitasjonskreftene kommer til å vinne og dra universet sammen igjen ja. Til en svær knus? Var det det som var tanken?
Ja, Så det jo en det en konkurranse her da mellom to krefter.
Ja.
Og før vi visste om mørk energi så visste vi ikke om en kraft som drar universet utover. Så da tenkte vi at Big Bang ga universet en sånn dytt utover. Så spørsmålet var den dytten så sterk at gravitasjonskreftene kommer eller ikke kommer til å klare å bremse utvidelsen. Og da visste vi ikke om akselerasjon så kunne utvidelsen og trekke alt sammen igjen. Og jeg tror at det var appellerende for fysikere på den tiden å tenke at det en sånn slags balanse. Kanskje det akkurat nok masse og energi i universet til at det ja, utvider seg og så håper jeg finner sammen igjen. For vi har jo et forklaringsproblem med Big Bang, for å si det mildt. Så det hadde jo vært veldig fint hvis universet hadde, altså ikke nødvendigvis bare at det finnes en sånn stor knus, men at universet kanskje utvider seg litt akkurat nå, og finner sammen igjen, kollapser til en singularitet, som da blir en big bounce, som er en teori eller hypotese, som så slenger universet utover igjen, som ser ut da for fremtidens mennesker, som the big bang. Så det kan være en sånn syklisk greie som foregår da.
At universet er som et hjerte som bare pumper inn og ut, boom, 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 sånn?
Ja. Men enda litt mer da.
Ja, enda større, ja, selvfølgelig. Hva tenker du om Big Crunch? Føler du at det en mulighet for det? Jeg synes jo selv at den veldig flott da. Sånn filmatisk. Og se liksom at bare stjernehimmelen blir mer og mer fortettet. Ting kommer nærmere og nærmere hverandre. Galakser krasjer i hverandre. Det jo pent å sitte og se på, tenker jeg da.
Ja, særlig hvis vi kunne faktisk gått ut og håper å si, sett på det. Og så hadde det jo vært fint om det var en sånn balanse. Altså om universet var, håper jeg, litt mer sånn buddhistisk og litt mindre katolsk, ikke sant at det er en gjenfødsel, ikke sant det var ikke en start og så bare går det utover og så en eller annen gang er det over. At det heller er en ja, gjenfødsel. Universet utvider seg og så kollapser det igjen og så utvider seg og så kollapser det igjen og så da hadde vi ikke trengt at vi ikke hadde liksom, våres Big Bang hadde vi ikke hatt et sånt stort forklaringsproblem med. Og så har jeg funnet ut at kvantegravitasjonsfolkene liker denne modellen veldig godt.
Fordi at hvilken av de? At den bare går sammen eller at den driver og pumper?
Altså det de liker er liksom crunchet da.
Ja.
Så begge ja takk, begge delene tror jeg de sier. Nå har jeg aldri drevet med kvantegravitasjon. Det rakk jeg ikke, men det skal jeg sikkert klare å få tid til en gang. Fordi at i tidlig univers, eller det som hadde skjedd like før crunch da, så hadde universet vært så tett pakket at både gravitasjon og kvantefysiske effekter hadde hatt noe å si. Så det et sånn domene som de hadde likt å studere da, fordi kvantegravitasjon prøver å forene gravitasjon med de andre naturkreftene som den kvantekrefter. Og så liker de ikke, altså i likhet med oss andre, de liker heller ikke singulariteter. Så
vi hva er det?
Singularitet er en tilstand der naturloven bryter sammen, og vi egentlig ikke klarer å si noe vettugt. Det er derfor vi ikke liker dem. Så hvis det heller hadde vært sånn crunch eller noe sånn syklisk opplegg, så hadde det liksom, bare vært ekstremt tett. Og kvantegravitasjonsfolkene liker å tenke på det at kanskje det er et eller annet med gravitasjon eller med liksom, sånn kvantegeometri i rommet som gjør det at når ting blir tett nok, så får man en frastøtende kraft. Ja, gravitasjon er en primært tiltrekkende kraft, men kanskje når du dytter ting altså virkelig, virkelig tett sammen, så skjer det et eller annet der som gjør at kraften blir frastøtende i stedet. Og da hadde liksom Big Crunch, nei, Big Bounce gitt seg selv.
Noe som litt gøy med Big Crunch er at jeg føler at den det motsatte av den der at vi driver og utvider oss. I og med at det faktisk det blir vel varmere, gjør det ikke da? Når vi driver og trekker masse greier, ja. Så da vil det bli godt og varmt her.
Da blir det godt og varmt i stedet for å si godt og kaldt.
Men vil det skje ting også når vi liksom med kreftene, altså sånn, vil lys gå over til å bli infrarødt lys, og vil det skje sånne ting også, at fysiske ting forandrer seg? Hvis man bare presser alt sammen på et lite område, alt som av ting ute i universet?
Ja, så infrarødt lys, varmestråling, det det som skjer hvis du tar synlig lys og strekker det. Så vi får det motsatte. Så hvis du tar, ser for deg lys som en bølge, og så klemmer den sammen, så vil den få høyere frekvens, og da blir den ultrafiolett. Og ja, da vil vi ikke kunne se det da, men lyset vil få høyere frekvens. Så vi prøver å dytte det sammen.
Hvilken død vil du helst ha? Big freeze eller big crunch?
Ha. Altså, jeg tenker jo, altså hvordan
jeg liksom, grunge.
Vil dø, eller hva jeg vil stå og se på?
Stå og se på?
Altså, jeg har lyst til å stå og se på sorte hull fordampe. Sorte hull fordampe, for faen! Fordampe!
Og, når det de fordamper da, på hvilken av variantene?
Ja, det jo, hvis de får nok tid til det da, til å bare ligge der og fordampe og ikke få ny mat. Så det jo big freeze.
Ok, så det når du utvikler sånn, de fordamper når det blir kjempekaldt det da?
Nei, det ikke det at det må bli kjempekaldt, det det at man ikke må gi dem ny mat.
Ok.
Ikke sant, så må være tomt for nye ting å stappe inn i dem.
Og spiser de seg selv da, eller? Siden de fordamper?
Nei, det kan de faktisk ikke. De kan spise hverandre, men ikke seg selv.
Ok.
Det regelen.
Jeg har sagt ganske lite underveis her, så det kan virke som jeg har skjønt alt du har sagt. Det et bevisst valg fra min side for å virke lynende intelligent på denne podcasten, for jeg skal ikke hevde å ha skjønt alt.
Ja, det lurte meg.
Jeg, litt av grunnen til at vi sitter her var jo fordi at jeg møtte på deg på flyplassen. Og da hadde jeg akkurat lest en artikkel om en mulig slutt på universitetet som var omtalt som vacuum decay theory.
Ja.
Og så sa jeg, kan ikke du komme og forklare det til meg, for jeg skjønte ikke noe av det. Og så sa du ja veldig fort, og det derfor vi sitter her. Den siste teorien her da. Jeg kjenner at det lille jeg har skjønt av det, så det den jeg hopper mest på, faktisk.
Hvorfor det? Fordi den er liksom ny og shiny?
Nei, fordi den så kjapp. Det lite lidelse involvert, sånn som jeg har valgt å tolke den, som på The Big Freeze, vi fryser her, ikke sant? Og så hvis det The Big Crunch, så vil jeg antageligvis dø av stråling, for det blir masse rar stråling. Big Rip-greiene, veldig komplisert.
Ikke dø på en komplisert big, måte.
Ja, men det orker jeg ikke. Jeg orker ikke måte, i mine siste timer til å tenke masse greier.
Nei, sånn gidder ikke
jeg. Og så den der Big Bouncen, da får jeg jo den crunchen først også, ikke sant? Og det orker jeg jo, som sagt.
Det gøy hvordan du bare skal sveve rundt her i en sånn astronautdrakt og bare, ja. Å nei, nå skjer det.
Det må være lov å drømme seg bort i døden.
Altså, ja, absolutt, absolutt. Jeg liker det. Jeg bare ser det så levende for meg.
Ja, men her tror jeg vi må begynne med å forklare, for dette jo nærmest ditt fagfelt, ikke det? Partikkelfysikk. Vacuum decay-teorien?
Ja, det noen partikkelfysikk-greier som foregår her. Men når vi snakker om hvordan universet skal ende, da blander vi jo gravitasjon og partikkelfysikk og kvantefysikk og kosmologi og liksom hele jazzen. Og jeg skal ikke legge skjul på at jeg synes det er vacuum decay-greia. Det er en såpass ny teori at den har ikke helt funnet veien inn i lærebøkene. Så enten så må man lese populærvitenskapelige artikler om den, og de synes jeg blir for overfladisk. Jeg sitter igjen med mange spørsmål. Eller så må man lese forskningsartiklene som virkelig er skrevet av forskere som skal vise hverandre hvor smarte de er. Og det er mange artikler der som jeg bare ikke liksom, klarer å lese. I hvert fall ikke på fritida. Så her, jeg synes dette er vanskelig å forstå. Og så er det mye her også som vi ikke har liksom, modellert ferdig heller, fordi at det er så mange antakelser vi må gjøre.
Men den tar utgangspunkt i en av de siste tingene vi har finnet i, Higgs-bosonet.
Yes.
Kan ikke du forklare hva det er?
Jo, vi kan starte med Higgs-bosonet. Så det var den siste partikkelen som vi fant i 2012. Og det en veldig spesiell partikkel. Hvor mye detaljer vil vi ha? Hvordan er det? How are we on time?
Vi godt på time, altså.
Godt på time? Ok, da vil vi ta starten. Først så blir jeg født. Neida. Ok, så det finnes to typer partikler. Vi skal dele dem inn veldig grovt. De heter fermioner og bosoner. Så fermioner, det de partiklene som vi håper seg kan ta på. De all materie består av. Så elektroner og protoner og så videre er fermioner.
Stolen her er liksom
stort sett tomrom, men ellers fermioner.
Mm.
Og det er partikler som ikke kan være på samme plass samtidig. Du kan ikke ta to elektroner og legge dem på samme plass. Da bare krasjer de. Så finnes det andre partikler, altså fermioner er materiepartiklene. De andre partiklene, det de som heter bosoner, og det de kraftbærende partiklene, så for eksempel fotoner, lyspartiklene, det bosonene. De formidler krefter, fotoner formidler den elektromagnetiske kraften, så har vi det som holder atomkjernen sammen, det gluoner, så kvarker snakker sammen ved hjelp av gluoner, og de liksom binder dem sammen. Så bosonene er kraftformidlerne. Det som er gøy med dem er at man kan faktisk ta to bosoner og legge dem på samme plass. Så hvis du tar, altså hvis du har to lommelykter, og lager to lysstråler, så kan du få dem til å krysse hverandre, og så krasjer de ikke. Så bosoner kan du legge på samme plass. Den siste partikkelen vi fant heter Higgs bosone. Så det forteller oss at Higgsen er en slags kraftformidler. De har en slags kraftformidler. Den ligner ikke så mye på fotoner og de andre kraftformidlerne. Det den formidler, det masse. Altså, Higgs-bosonet måten vi kan forklare inn I modellen matematisk at de andre partiklene I universet har masse. Så grunnen til at protoner, elektroner, altså ting vi består av, ikke suser rundt med lyshastighet, men kan liksom ligge forholdsvis I ro og massive, det at de vekselvirker med Higgs-feltet, altså med Higgs-bosonet. Så den var en sånn veldig viktig brikke I standardmodellen for partikkelfysikk, fordi at den løste mange forklaringsproblemer. Da.
Var det den som ble kalt for the God particle? Var det den?
Ja, og etter sigende så har det ingenting med Gud å gjøre. Det fordi at Higgs-bosonet var vanskelig å finne, for vi visste ikke hvordan vi skulle lete etter det, for vi visste ikke hvor tungt det var. Så vi visste ikke hvor mye energi vi måtte putte inn I partikkelakseleratoren for å klare å lage den. Så visst nok så var det noen som sa, where is that goddamn particle?
Ja.
Så det Gud, det goddamn liksom.
Men dette var med en partikkel vi lette etter, for vi skjønte at den måtte finnes, det sånn?
Ja, altså teorien tyder hardt på at den måtte finnes. Så det, det føltes virkelig som den siste puslespillbrikken, liksom bare, åh, der den.
Endelig.
Og putter den inn.
Da kan vi stole på alt det andre vi har funnet ut.
Ja, I noen grad.
Ok. Men den, altså for å forklare denne vacuum decay-teorien da.
Ja, så må vi tilbake til de her kvantefeltene.
Ja.
Absolutt ingen vei utenom. Fordi, ok, så vi, ja, kvantefelt. Måten du kan se for deg et kvantefelt som muligheten for at det kan finnes ting. Så det at det finnes et elektronkvantefelt betyr at det en mulighet for at det kan være elektroner her. Og det bra, ellers kunne vi ikke ha laget atomer. Så når vi snakker om ja, greia med vakuum her da, vi må snakke om en forventningsverdi I vakuum. For de aller fleste kvantefeltene så forventer vi ikke å finne partikler I vakuum. Så det kan hende at de oppstår, men ja, vi går ikke rundt og forventer at de bare ligger der. Det finnes kun ett kvantefelt som har en forventningsverdi som ikke null, og det Higgs-feltet. Så du kan se for deg at vi kan I utgangspunktet forvente at det vann overalt, men det ikke vann overalt. Higgs-feltet kan du se for deg litt grann som en håper å si, sjø, at hele universet liksom fylt med litt grann vann som Higgs-feltet, vann tungt å løpe rundt I, og derfor partiklene massiv, fordi overalt forventer vi at det Higgs-bosoner, så overalt, uansett hvor partiklene hen, så de massive. Så det med at vi forventer litt grann Higgs absolutt overalt I universet, det litt grann rart. Så det potensialet til Higgs-bosoner annerledes enn potensialet til de andre partiklene.
Så vi kan forvente at det litt Higgs-felt overalt her?
Ja, for ellers hadde ikke partiklene vi består av vært massive. Så det litt grann Higgs-felt overalt. For å bare bli klok på det her ordet potensialet da. Universet har helst lyst til at det skal være minst mulig potensial overalt. Altså hvis du legger en ball på bordet her, så forventer du at den ballen skal... skal trille ned fra bordet og treffe bakken. Altså, universet vil helst at ting skal være I den lavest mulige energitilstanden. Hvis vi tegner potensialet til Higgs-feltet, så må vi tegne en sånn, håper å si, meksikansk hatt. På midten det ganske høyt. Så Higgsen har ikke lyst til å ha håper å si, null forventningsverdi. Altså, Higgs-feltet har ikke lyst til at vi skal forvente at det null Higgs rundt omkring. Det liksom... Se for deg at du legger en ball opp på toppen på en meksikansk katt, så vil den liksom rulle ned I den kanalen ytterst. Ting at vi vet ikke om formen til det Higgs-feltet ut forbi den meksikanske hatten, om det kanskje større nedoverbakker lengre bort. At det, du kan se for deg at du har en meksikansk katt, og så liksom utvider du den litt, så kan det hende at den liksom går lengre ned. Utføre den der kanalen. Den veiver veldig masse. Dette blir ikke så vennlig for folk skal høre på det her på podcast.
Ja, men jeg synes den meksikanske hatten var et godt bilde.
Altså, tingen da, det liksom... det en større dal? Det en større nedoverbakke? Liksom lengre bort for den her meksikanske hatten som potensialet til Higgs-feltet? Hvis det det, så kan det hende at universet plutselig bestemmer seg for at jeg trives ikke med at ballen ligger og ruller ned I denne kanalen. Jeg vil ha ballen oppe å si lengre bort, fordi at der et enda lavere potensiale. Og det det som skjer hvis vacuum decay skjer, for da vil vakuumet, der vi forventer litt Higgs, henfalle til til en tilstand der vi forventer enda mer Higgs. Så da hvis det her skjer spontant en eller annen plass I universet, så det jammen ikke godt å si hva som vil skje, men det som jeg har skjønt hadde skjedd da, det at alle partiklene hadde blitt mer massive. Og da vil liksom altså det ene at liksom, kjemi kommer til å fortsette å fungere sånn som vi kjenner det I det hele tatt, men det kan hende at naturkonstantene endrer verdi. Det kan hende at hele rommet bare kollapser fordi at det blir for stor gravitasjon. Altså det her som plager meg at jeg ikke klarer å liksom skjønne altså hvor mye forstår vi av hva som faktisk hadde skjedd da, men det som hadde skjedd at det hadde blitt alldeles ustabilt.
Fordi jeg, sånn som jeg skjønte når jeg leste litt om det, så var det sånn at hvis det skjer en eller annen forandring, egentlig hvor som helst I Higgs-feltet, så vil det forplante seg til hele.
Ja, så da snakker man at det vil oppstå bobler.
Ja.
Det vil oppstå bobler der Higgs-feltet plutselig oppfører seg annerledes. Og de boblene vil utvide seg med lyshastighet, så du vil ikke kunne se dem komme. Mm. Lyset når det like fort som boblene når det. Og da ville den her informasjonen om at, at vakuumet kan henfalle til, en, til, til et annet potensiale, den vil bare bre seg utover. Og så ville det egentlig skje overalt der den her bobla når.
Og med lyshastigheten over hele universet? Altså det sånn å forstå at hvis det blir en liten forandring hvor som helst I universet,
og
dette Higgs-feltet, så vil den bare spre seg over hele universet og gjøre denne forandringen overalt?
Ja, fordi at det en lavere energitilstand, og det, universet vil ha lavest mulig energitilstand. Så hvis det skjer en plass, så kommer resten av universet bare til å, det vil jeg også. Så når den infoen liksom når nye områder I universet, så vil de også gå for det.
Jeg så for noen som påstår at det, kommer, at det blir som en liten sånn boble som bare utvider seg.
Ja.
Og at det vil være lite grann energi liksom på utsiden av denne bobleveggen da.
Og ja, for det vil treffer... være en potensialforskjell.
Ja, så det vil være litt energi der, og det med basically bare brenner opp når den treffer. Eller bare I hvert fall få det til å gå I oppløsning på et eller annet vis da.
Ja, det ikke klart for meg nøyaktig hvilken fysisk prosess som vil skje da, men altså I det...
Men du vil ikke henge sammen lenger som et menneske?
Nei, absolutt ikke, på absolutt ingen måte enn annen vei.
Nei, og dette vil skje med lysets hastighet. Ja. Det er det jeg elsker med da.
Ja, det bare treffer deg, og så det for sent.
Men altså, hvis universet...
Så sånn vil du dø. Du vil ikke se det komme.
Vent, nei, ikke sant? Jeg halvveis på vei opp bakkene på vei hjem etterpå. Buss. Og jeg får det ikke med meg engang. Jeg vet ikke at det skjedde engang.
Ja, kanskje.
For det går jo fortere enn liksom, signalen opp til hjernen min går.
Du har lyst til å bli et tilfeldig offer.
Ja, men jeg jo litt sånn rettferdighetsmann. Jeg vil at det skal skje alle på en måte. Jeg vet at alle skal... Så jeg jo ikke tilfeldig offer, altså alle jo
alle
med...
Alle blir tilfeldige offer.
Alle med på min ferd. Men det vil skje med lysets hastighet, ikke sant?
Ja.
Og det vil ramme hele universet, så alt vil jo gå til helvete.
Ja.
Men, nå det jo... Hva tenker du om dette? Jeg vet jo ikke hva jeg snakker om nå, så bare kaster jeg ut noe her.
Ja, kjør på.
Men universet utvider seg jo nå, og akselererer. Så det vil jo faktisk utvide seg med altså, større hastighet enn lysets hastighet. I ytterligste...
Ja, her må vi være forsiktige, for vi kan ikke snakke om at ting beveger seg med raskere
lysets hastighet. Nei, men utvider seg.
Ja, hvis avstanden mellom to punkter blir veldig stor, så kan de to punktene relativt til hverandre fjerne seg fra hverandre med overlyshastighet, uten at de beveger seg med overlyshastighet. Viktig detalj.
Ja, men hvis denne vakuumbobla, så skal liksom bare bluff, få meg til å bare opphøre som det ikke henger sammen. Så det kan jo allerede ha skjedd.
Ja.
Et eller annet sted I universet nå.
Ja, og vi ser det ikke komme.
Nei, ikke sant? Så for alt vi vet så det på full fres langt.
Hitover.
Ja, og, ikke sant? Men siden vi utvider oss så raskt, kan det også skje et sted langt borte, men at den aldri rekker å nå oss.
Ja.
Fordi vi beveger oss så fort fra hverandre.
Ja, det den dårlige nyheten. Det kan hende at dette har skjedd, men at du aldri får oppleve det.
Ja. Men da jo plutselig denne Big Freeze-tanken som var litt sånn skremmende med så trist at universet utvider seg så mye at vi ikke skal få se alt som skjer overalt. Det plutselig en fordel da. For det kan hende noe vacuum decay som foregår der borte, så blir vi redda av akselerasjonen.
Ja, fordel eller ulempe da hvis du håper at det skal skje.
Nei, jeg håper ikke at det skal skje, men hvis vi tenker at noe dritt skal skje uansett, så kan vi i hvert fall, hvis den allerede har skjedd, så kan vi utsette det litt.
Ja.
Hvis jeg skal se, jeg
vil... det sånn flytte til en bydel som litt bedre stilt.
ja, ja. Men kanskje, for jeg vil lyst til å se siste episode av et eller annet, så rekker ja. Jeg det akkurat fordi vi utvider oss så raskt
ja.
Andre veien.
Ja, så, så det, det blir sånn, okay. Dagens budskap blir noe sånn, skynd deg å gjøre alt du vil, fordi at det kan gå til en at bobler er på vei mot oss.
Ja. Men liker du ikke den? Vacuum Decay'en?
Jo, jeg liker den. Det jeg ikke liker, at jeg liksom ikke skjønner den helt, og så har jeg ikke helt klart for meg hva vi ikke har skjønt, fordi at vi ikke har klart å modellere, og hva som bare jævla dårlig beskrevet. Mm. Når jeg sier jævla dårlig beskrevet, så mener jeg sånn at ikke jeg kan skjønne det.
Er det noen flere partikler vi mangler nå? Eller var det liksom den siste vi skulle finne I Higgsen?
Ja, altså vi, altså vi håper jo at det skal være flere partikler, fordi at det noen spørsmål vi absolutt ikke har besvart. Og vi sliter med å besvare det med kun det partikkelinnholdet og det krefterinnholdet som vi har akkurat nå I partikkelfysikkens standardmodell. Men sånn, så Higgs-bosonen var teoretisk godt motivert, så vi visste at vi letet etter noe, og vi visste cirka hvilke egenskaper vi var ute etter, men så visste vi ikke hvor tungt det var, så vi visste ikke hvor mye energi vi måtte kaste på problemet. Men akkurat nå har vi ikke sånn en partikkel, så vi tenker, det her egenskapene, nå må vi bare ut og finne den. Så akkurat du, så kan du si at partikkelfysikk på en måte famler litt da. Det veldig mange kandidater til teorier, men det liksom ingen gode, et sånn spektakulært gode hint I form av nye partikler.
Det ingen konkrete ting dere leter etter?
Nei, det ikke sånn hele gjengen leter etter en ting, men så finnes det jo, altså, du har kvantegravitasjonsfolk, du har folk som, altså, det jeg skrev doktorgrad om, heter supersymmetri, ikke sant? Så vi leter litt sånn etter forskjellige ting da. Så det litt veddemål ut og går på hva det blir. Men det har jo vært partikkeltørke I stund. Ja. Så jeg vet ikke om det et ord, kanskje kan vi årets nye ord.
Gjør de ting nede I CERN med den der collideren sin, og leter etter sånne type ting der nå?
Ja, jeg tror den hadde pause. Jeg vet ikke om den går akkurat nå, fordi når den har pause, og på å si revisjonsstans, det ikke det den har, når de gjør oppgraderingen på den, så det alltid pause I noen år. Mm. Så jeg vet faktisk ikke om den går akkurat nå. Men det mye som politikk som foregår rundt hva den neste partikkelakseleratoren og detektoren vi skal bygge. Fordi at de her de jo ikke gratis å bygge. Altså, det ikke like dyrt som liksom, pengene som kastes på AI om dagen, men likevel da. Altså, det vanskelig å motivere denne typen grunnforskning, for at den kommersielle casen litt svak. Mm.
Ja, hvis det det eneste man finner ut av at vi kommer til å dø av et vakuum, så det ikke så...
Sier du at fysikere litt sånn dårlig på PR-fronten?
Det jeg synes litt gøy at dere blir veldig blie ofte når dere snakker om verdens undergang og sånn. Dere koser dere med det. Jeg har sett mye videoer nå. Alle fysikere jeg ser som snakker om det gliser deg kjempemør.
Nei, de blir bare glad når de vil høre på når de snakker om fysikk.
Det viktig å snakke om universets ende? Noe som vi aldri kommer til å oppleve. Jeg tror jo ikke engang at mennesker kommer til å komme seg vekk fra vårt eget solsystem, for å være helt ærlig. Så det noen poeng å snakke om disse tingene? Hvordan universet skal ende?
Dette minner meg om en gang jeg var med på Abelstårn, og så var det vikar for Torkel Jimterud. Og da besvarte jeg, på Abelstårn så får man jo velge hvilke spørsmål man vil svare på, og da svarte jeg på et eller annet sånn partikkelfysikkspørsmål. Og så spurte jeg, vikaren der spurte om hvorfor skal vi bry oss om det her? Og da kjente jeg at jeg bare fikk sånn, hvorfor skal vi bry oss om noen ting som helst? Altså, hva mener du med viktig? Liksom? Altså, jeg tenker jo det veldig viktig at vi spekulerer og prøver å skjønne hvordan ting funker. Kanskje fordi at den kunnskapen kan bli nyttig, men egentlig vel så mye, om ikke mer, fordi at bare liksom, øvelsen, som, altså, tenke for øye på egne tanker og være litt kreativ, altså hele den prosessen som vi går gjennom, tenker jeg bra for oss mennesker, for jeg tenker vi blir bedre mennesker av det. Men det jo ikke alle som enige med det. Jeg var med på en prat, jeg tror den vakreste praten jeg har hatt, bortsett fra samtalen med deg, så klart, som var om simuleringshypotesen. Jeg diskuterte med Anders Kvellestad, hvorvidt vi lever I en simulering. Og det ble en, altså for meg ble det en veldig dyp og vakker samtale om liksom, hvordan kan vi vite, altså, hvordan kan vi vite hva som sant. Liksom, finnes det en gud, og hvor forskningsfronten I partikkelfysikk, og masse filosofi. Og, så det ble en dyp og fin samtale. Og så kjører jo, altså NRK hadde den faktisk på forsiden en stund, og jeg vet at det var folk som var inne og klikket på den, og bare ble liksom sur, og så bare, faen, idiotiske fysikere, han lurer på om vi lever inn I en datamaskin, de får for mye penger. Men det var ikke poenget. Exakt. Poängen är ju bara att jag tror det är sunt för oss att diskutera vad vi kan veta, alltså få öje på egna fördomar och antagelser och så bara liksom se hur långt ut vi kan tänka och sträcka intellektet.
Tror du det är en sån frustration bland folk för de ser för sig att dere ska bara komma med fakta, att fantasi inte ska alltså dere ska inte driva med fantasi, dere ska ge oss facts att det är där att det blir en sån du stämmer inte helt överens med det de förväntar sig.
Ja, kanske det, men då så tänker jag
Jag går till dig för svar, inte för fri fantasi på något sätt.
Ja, och det är fint och det sätter pris på. Och vi har ju vetenskaplig metod som vi ska bruka. Vi ska lägga hypoteser, ska vi gå ut och checka och ska vi se om vi klarar av kraftiga hypoteser. Men liksom det att lägga hypoteser är ju inte en enkel sport. Och jag vill inte säga att vetenskap är, hoppas jag, bara en samling kunskap, det är en måte att tänka på. Och jag tänker absolut att man är nödd till att vara kreativ för att kunna bedriva god vetenskap. Och så är det bara det att vi måste ha rigida metoder att testa om vi kan göra sanna utsagn. Men det är inte så att du är nödd att vara liksom jävla straight och kedlig och ha lite kreativitet för att bedriva god vetenskap. Det menar jag inte. Och för att komma på alltså, ting att leta efter nu då, för att förstå universet så tänker jag att då måste vi jamen sträcka fantasien lika långt som i många kreativa genre.
Jag syns det är gøy med det där exemplet med att vi lever i en simulering för det är ju jävligt irriterande, ikke sant?
Ja, det är jävligt irriterande att få bli alltså så
för. Ja, men det är ju en förfärligt irriterande tanke att jag bara är en del av en simulering. Ska jag inte ta hela den teorin där? Men då tänker jag
det som kan jag få komma tillbaka så kan vi snacka om den.
Ja, men det jag syns är fint med den när du kastar ut den, ikke sant, som irriterar mig gränslöst, som jag också alltså det som irriterar mig är ju resultatet att jag lever i en simulering liksom. Det virker så meningsløst.
Ja.
Men da, det tvinger jo meg da, til å måtte tenke på motargumenter.
Ja,
ikke sant? For da må, ja. Da må jeg hoste opp med noen gode argumenter for hvorfor jeg mener at det... Så det tvinger jo fram en... men man må jo skjønne at det er en, hva skal vi si, litt sånn intellektuell lek da, på en eller annen
måte. Ja, det er akkurat det. Ja. Men altså, det er fint at du har den inngangen da. For du kan jo også bare ha inngangen. Nei, åpenbart ikke det der idioti. Men sånn tenker jeg burde man ikke gå inn i veldig mange diskusjoner. Mm.
Men du kan velge på nytt nå hvilken av dødene vil du ha, for nå har vi tatt vacuum decay også. Altså, alt bare utvider seg. Det blir kaldere og kaldere antageligvis. Vi blir mer og mer ensomme, sitter igjen og ser ingenting. Det er bare oss. Det er mørkt, 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 kaldt, 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 kaldt. Som du hører, den er ikke så glad i. Eller The Big Crunch, allt bara krystas samman, det blir illevarmt, vi ser galaxerna krascha i varandra. The Big Rip som jag inte helt skönt vad var för något egentligen, men att det liksom blir slitt i fillebitar av
acceleration ökar så mycket att allt dras från varandra.
Ja, The Big Bounce att det liksom går liksom fram och tillbaka eller Vacuum Decay.
Vad vill du ha?
Den där bølgen med brr, som bara
Okej. Okay. Okej. Okay. Min gode tredje plass er Vacuum Decay.
Ja.
Spennende, kul, absolutt. Kunne gått for den. Men det når ikke helt opp. Big Bounce hadde jo vært veldig lyrisk og vakkert.
Er det en tanke forresten med Big Bounce at den også, ikke sant, er da at den universet trekker seg sammen, og så
ut igjen.
Ut igjen, nytt Big Bang. Men sammen er ikke også litt av teorien her at det skal ha mer og mer kraft for hver gang også? At det skal liksom forklare litt...
Hvor skal den kraften komme fra?
Ja, det vet nå gudene. Jeg bare... Altså, jeg har lest så mye i researchen nå, som jeg ikke har skjønt. Jeg har lest altså så ekstremt mye, og skjønt så fantastisk lite, som jeg tror jeg skrev til deg i en sms.
Ja, ja.
Jeg vil så mye, men får til så lite, tror jeg skrev til deg.
Ja, men viljen er det viktigste.
Ja. Ja, du hadde den på andre, ja.
Jeg har den på andre, og litt av grunnen til at jeg har den på andre, det er ikke bare at det er vakkert og ikke sant, ting går igjen. Mm. Ikke sant? Altså, det fantes generasjoner før oss, og det skal finnes generasjoner etter oss. Det er jo veldig fint. Det andre er at Sir Roger Penrose, som jeg vil si er det mest intelligente mennesket som lever akkurat nå. Herregud, ikke si han har død, han har ikke død, han vel?
Jeg har ikke... Altså,
tingen er at han er 90 mange år gammel.
Jeg er ikke oppdatert på dine idoler, jeg vet ikke.
Nei, du er ikke det. Han burde sjekke ut, altså. Han er så nydelig fyr, han er så ydmyk og flink å formulere seg, bare helt fantastisk.
Men gammel da, skjønner
jeg? Altså, sitt han... veldig gammel, eller, ja. Eller død. Er det ikke nydelig av det her? Hvertfall... Han er veldig på den her Big Bounce. Jeg tror han kaller det cyclic conformal Cosmology, CCC. Og jeg tenker at det kan hende han har skjønt noe som ikke jeg har skjønt.
Det noe slått med at det liksom evig, si det da. Det jo litt digg det, på en eller annen måte.
Ja, men altså, hans versjon av denne teorien liksom enda større og mer komplisert enn det her, og det noen fraktaler der, og det ikke måte på. Altså, derfor tenker jeg at jeg håper litt det. Mm-hmm. Og til slutt så håper jeg faktisk Big Freeze, for det det som kommer til å gi oss mest tid. Så sitte og prøve å skjønne alle de her.
Ja,
og så kan det jo hende at vi faktisk ikke aner hvordan det funker i det hele tatt. At vi fremdeles må finne ut. Altså vi har jo mildt sagt ikke forstått universet. Så hvis det blir Big Freeze da, så har vi mer tid til å prøve å skjønne universet.
Og det som i hvert fall er 100% sikkert, er at alle er mulig. For alt er mulig der ute, med gitt et kjempelangt tidsperspektiv. Du ikke enig?
Ja, altså akkurat...
Er ikke dette Boltzmann-hjernen om igjen?
Til og med Boltzmann-brain er mulig.
Ja, så da må jo alle disse være mulig.
Ja, jeg tenker Big Crunch, liksom Einstein-versjonen av det, er per utviklingen i dag ikke mulig, fordi at ting akselererer utover.
Men tenk om det plutselig gir seg.
Det kan faktisk hende. Ja. Altså, vi har hatt akselererende utvikling av universet før. Det heter inflasjon, skjedde i tidlig univers. Inflasjon stoppet. Altså, hvis ikke, så hadde vi ikke vært her. Så det kan hende at den her akselererende ekspansjonen som vi har nå, drevet av mørk energi, stopper av en eller annen grunn, så vi ikke aner hva er. Det kan hende.
Mm-hmm. Alt kan skje.
Alt kan skje, vet du.
Vi må runde av straks. Jeg skal bare fortelle hva som skal skje fremover. Mandag 29. januar er neste. Da skal det handle om lange løp. Du, er ikke du litt sånn langløper, du da?
Jo, men jeg har ikke så mye tid å løpe nå, for tiden er mest som 4x4.
Ja.
Spennende.
Ja, ja, ja. Men vi skal snakke om ultraløping, for de som synes at maraton er for slappt. Det er ultranerden Kristian Ellefsrud som skal lose oss fra en tid da det å kunne løpe i timesvis var en forutsetning for å få tak i mat til å bli en av de raskest voksende idrettene i verden.
Kan ikke du spørre han om noe tips om hva man gjør hvis man har sprunget i sånn typ 5, 6, 7, 8 timer og hjernen bare begynner å sabotere det? Ja. Sånn, du kan jo bare stoppe.
Det gjør du visst hver gang man løper ultra.
Ja, men hva gjør han da? Kan kanskje gi noen konkrete tips? Topp tre tanker han kaster på seg selv da?
Det skal jeg love deg at vi skal spørre om. Det kommer til å handle mye om gnagsår og oppkast også. Men det er veldig mange morsomme ultraløp vi skal ta. Altså, det er veldig, veldig gøy alt miljø, det er så fritt. Minner om at det skal foregå på et helt nytt sted, nemlig nyåpnede Kometen scene i Drammen, ligger på Strømsø Torg 4. Da blir det nede i kjelleren der. Men vi må jo ha en avslutning på Union også. Har jo vært så fin tid her. Så da blir det en liten en i forkant av denne, 15. januar. Blir ikke sluppet som podcast, da må man møte opp personlig for å se det. Jeg møtte Thor Gotaas. Du har møtt han noen ganger, du?
Ja, ja, jeg har møtt han et par ganger. Han sender meg kryptiske e-poster nå og da.
Ja,
hva men de er korte. Hva var det siste? Jo, Subjekt hadde en sånn oversikt over inntekten til alle gjestene som har vært hos Wolfgang V. Og jeg tror han ble litt provosert, men det var bilder av han og meg ved siden av hverandre. Og det jeg synes var kult med den saken, at de hadde intet mindre enn 4 journalister som hadde utarbeidet den gravejournalistikken da.
Herregud.
Deilig verden.
Ja. Nei, jeg møtte Thor i sommer. Vi var på å gjøre en jobb sammen oppe i Alvdal.
Planter dere trær?
Nei, vi snakket om ting knyttet til Alvdal, skisport, loffere som har gått gjennom strøk og sånn. Men det vi, i det sekundet vi gikk av scenen, så stakk han en bok bort til meg. Har du denne? Har du denne? Og så hadde jeg ikke den. En bok som han hadde skrevet, selvfølgelig som jeg ikke hadde sett engang.
Hva? Har du ikke lest alle bøkene hennes?
Nei, og da fikk jeg et foredrag som varte i 45 minutter. Som var helt fantastisk. Det var kjempegøy, for det var da et beist av en fotobok som Thor finner fra, av fotografen Arne Ringnes. Som Thor sa, nudisten fotografen som eksperimenterte med å bade i surmelk og piske seg med brennesle hver morgen. Han. Fantastiske bilder, veldig gøy alt lydspor med Thor i det ene øret. Så vi tenker vi skal bare gjenta det her, få bildene opp på storskjerm, og så skal Thor få lov til å fortelle om det vi ser på bildene. Det er veldig gøy. Ikke minst skal lære litt om hvem dette rabaldret av et menneske Arne Ringnes var.
Du må selge det så jævlig bra. Så skal Thor fortelle oss om hva vi ser på bildene.
Ja, men det var ingen av de som var på bildene der som var vanlige folk.
Nei, men altså,
det var, ja.
Foredraget med Torgotos er jo en opplevelse, da, men jeg synes på pitchen var
ja, men det var, ja, for det var, altså, det var, det blir kaosaktig. Det 15. Januar, håper flest mulig tar turen hit da, og så det 29. Da, som sagt, på Kometen, når det skal handle om ultraløp. Jeg vet ikke om vi skal selge noen bøker nå.
Altså, du sa at vi skal, Ark kommer, selge bøker. Du lovte meg at jeg skal få en signert utgave av din bok, som heter...
Den lille redde bæsjen. Ja, det, jeg vet ikke, det viktige nå at dere kjøper maskiner som tenker, av Inga Strimke, tenker jeg.
Og den redde lille bæsjen.
Tusen takk for at dere kom alle sammen. Stor applaus til Inga Strimke.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.